texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elite ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră de texte și pretexte. Vă reamintim numele de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Așa cum v-am obișnuit, prieteni, mai există și un alt număr de telefon: 0746-223300. Aici nu trebuie să telefonați, ca să folosesc un verb clasic, trebuie doar să scrieți, să trimiteți acele mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri. E o modalitate în care noi ne putem da seama de feedback-ul pe care ni-l trimiteți dumneavoastră. Puteți așeza în acele SMS-uri tot ceea ce vă trezește în general audierea emisiunii noastre, de la cele bune la cele rele, toate vor fi primite. Așadar, așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul 0746-223300.
Dacă se poate în ritm de rap, pentru că astăzi la Arheologia Muzicală, cum ne place nouă să intitulăm prima rubrica emisiunii, îl avem ca invitat pe Sean John Combs, născut la 4 noiembrie 1969, faimosul rapper american, designer, regizor, producător muzical și actor. S-a născut Sean Combs în Westchester County, în New York, fiind fiul lui Janice și al lui Melvin Combs. A crescut în Mount Vernon, o zonă aflată în nordul orașului New York, la granița cu cartierul Bronx. Când Sean avea 3 ani, tatăl său a fost împușcat mortal în propria mașină, pe când se întorcea de la o petrecere din Manhattan. În octombrie 2006 și-a schimbat numele de scenă în Diddy, adoptat în august 2005. Anterior acestei schimbări era cunoscut drept Puff Daddy și mai târziu de P. Diddy. Puff și Puffy erau doar porecle, însă nu era nimic oficial. Încă poartă numele de P. Diddy din Noua Zeelandă și Marea Britanie, după ce a fost dat în judecată de alt artist care purta același nume, Diddy. El este implicat în compania Bad Boy Records, linia de îmbrăcăminte Sean John și Sean by Sean Combs, o companie care se ocupă de producție cinematografică și mai are și 2 restaurante. A preluat rolul de director executiv, performer, producător al emisiunii difuzate pe MTV, Making the Band. Diddy are o avere impresionantă, estimată la aproape 360 de milioane de dolari, fiind pe locul al doilea din industria hip-hop. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1997, de pe albumul No Way Out. Așadar, Puff Daddy și Faith Evans, I'll Be Missing You.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again.
in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Ascultat pe Puff Daddy. Ei, astăzi, dragi prieteni ai emisiunii Texte și Pretexte, media de vârstă în studioul 25 Radio România Cultural a scăzut vertiginos, pentru că avem doi tineri foarte pricepuți și foarte talentați, doi tineri istorici pe care îi promovează în emisiune Valentin.
Da, e o bucurie pentru mine faptul că, iată, sunt tineri de calitate intelectuală și tineri cu un anumit elan patriotic, în măsura în care doresc să lucreze atât cât pot ei și atât cât le permite instituția pentru care activează, într-o prezervarea, conservarea, cartografierea și, în ultimul rând, digitizarea patrimoniului național. Accentul cade astăzi pe județul Prahova, un județ pe care invitații noștri de astăzi, Liviu Iancu și Bogdan Șandric, îl cunosc foarte bine. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Sunt doi tineri istorici. Pe Bogdan Șandric o să rog să se prezinte singur, pentru că pe Liviu Iancu îl pot prezenta și eu. De fapt, o să spun doar atâta, că Liviu a avut șansa și imensa bucurie să lucreze pe șantier, să se afle pe săpătură în Turcia, mai exact, în acel paradis al arheologiei clasice în Asia Mică, el săpând, de fapt lucrând cu echipe de arheologi într-o colaborare internațională la Braunda, ceea ce exact bănuiesc că ți-a produs, nu-i așa, un adevărat orgasm intelectual.
A fost excepțional.
Paradis.
Da, a fost într-adevăr excepțional. După cum bine a spus, Turcia este un paradis al arheologiei.
Iar rândul tău, dragă Bogdan, care sunt orizonturile tale de interes și concret cu ce te ocupi în prezent?
În moment sunt directorul Direcției de Patrimoniu Mobil, Digital și Intangibil din Institutul Național al Patrimoniului. Pe scurt, această direcție moștenește o tradiție foarte frumoasă și unică, de fapt, în Europa, de evidență digitală a patrimoniului cultural din România, o tradiție care a început în 1978 și a continuat până în 2011, când instituția care trebuia să facă acest lucru a fost comasată și a participat la crearea Institutului Național al Patrimoniului. Acea instituție se numea Institut de Memorie Culturală. Deci conduc un grup de 15 oameni, redus de la 35 cât avea în 2011, care face baze de date, face evidență informatizată a patrimoniului cultural, atât mobil cât și imobil, adică construit fix. Chiar dacă direcția se numește patrimoniu mobil, ne ocupăm și de patrimoniu imobil. Iar background-ul meu e de istoric care a cochetat cu arheologia și încă mai cochetează.
E, asta e foarte frumos. Tu mai ai și o altă calitate. Faci parte dintr-un grup internațional, un grup european, în calitate de membru supleant. Da. E o titulatură mai lungă, așa că o să te rog pe tine să, să-i dai
Da, există un grup de lucru pentru patrimoniu, pentru turism cultural durabil.
Asta nu e un concept cu o anumită relativitate semantică? La ce se referă această durabilitate? De pildă, iată, într-o zonă de conflict, înainte de emisiune, discutam despre cazul Petrei în Iordania, un sit arheologic formidabil, una dintre marile comori ale umanității, însă Iordania se găsește în apropierea unei zone fierbinți, unde se dau lupte, unde siturile arheologice sunt devastate.
Ce s-a întâmplat la Palmira?
Absolut. Da. Ce poți să faci cu durabilitatea, de pildă, într-o zonă de un asemenea tip?
În primul rând, eu am încercat să traduc cuvântul care se numește sustenabilitate, sustainable în engleză, și care se traduce prin dezvoltare durabilă și care înseamnă o folosire inteligentă a unor resurse care să nu fie epuizate și să dezvolte plus valoare. Ai dat exemplu de Petra. Acolo la Petra, cea mai mare amenințare nu o reprezintă războiul în momentul de față, că este în Iordania, ci o reprezintă turiștii înșiși. Numărul foarte mare de turiști care accesează un monument, care vizitează un monument, creează un impact teribil asupra monumentului în sine. Și atunci ajungi la o folosire nedurabilă, ca să folosesc un barbarism, care distruge monumentul, iar zona care, comunitatea care se sprijinea pe acel turism, pe acel monument, ajunge să fie săracă. Și atunci trebuie să prevezi o strategie specială ca acel monument să funcționeze o perioadă mult mai lungă, să producă plus valoare, ca comunitatea să nu sărăcească, să nu dispară, să nu fie afectată pe termen scurt, ci eventual pe un termen lung, peste un mileniu.
Confirm ceea ce spui tu din propria mea experiență de turist. Situația este identică, să zicem, și în Turcia, la Pamukkale. Situația este identică și cu cea de pe Partenonul Atenei, unde sunt, bănuiesc că, milioane de vizitatori, da, într-un interval dat. Poluarea este imensă și ce se întâmplă cu marmura de acolo și cu acele monumente care sunt afectabile și sunt afectate? E exact aceeași problemă de care vorbeai tu. Dragă Liviu Iancu, în județul Prahova, să deplasăm discuția spre obiectul vostru de interes, accentul cercetărilor și activității voastre a căzut asupra unor monumente de rit funerar, asupra unor cruci.
Da. Noi avem două tipuri de monumente pe care le urmărim. Sunt crucile votive de piatră și, ca să explic foarte pe scurt la ce se referă, sunt cruci de pomenire, nu sunt neapărat funerare. Pot aminti și faptul că cineva a murit, dar în general sunt cruci de pomenire. Comemorează diferite evenimente sau pur și simplu sunt ridicate de diferite persoane din trecut, în general între secolele 16-19. În județul Prahova, în alte zone, merg chiar un pic mai vechi, mai timpuriu, de exemplu în județul Argeș, și au acest rol de pomenire. Acesta este prima categorie. Cea de-a doua categorie de obiecte, de monumente pe care urmărim, este cea de monumente comemorative ale eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, deci, cu care lumea este mai familiarizată.
O istorie destul de recentă.
Da, ne-am concentrat atenția asupra acestor două tipuri pentru că ambele au acest rol de a comemora, de a pomeni amintirea cuiva, și am observat noi în urma cercetărilor pe care le-am făcut și a înregistrărilor în evidență că există și o oarecare continuitate stilistică și artistică între ele.
Și conceptuală.
Și conceptuale, evident.
Județul Prahova, din acest punct de vedere, are ceva semnificativ în raport cu situația din alte județe ale țării? Voi ce știți? De ce ați ales județul Prahova și de ce e mai semnificativ, să zicem, mai relevant din punctul de vedere al acestor cruci de pomenire?
Am ales județul Prahova mai mult din considerente pragmatice. Odată pentru că am demarat acest proiect, acum ne gândim să-l extindem și la alte județe, dar am zis să începem cu un județ mai apropiat de București, de unde avem noi, că ne va fi mai ușor să facem acest lucru, și dintr-un alt motiv pragmatic, eu fiind originar din Ploiești și fiindu-mi cunoscute mai multe lucruri, evident având și sprijinul mai multor prieteni locali, cărora țin să le mulțumesc pe această cale, Altfel, să știți că există o continuitate, cel puțin în Muntenia, lucrurile seamănă destul de mult în diferite județe. Pentru alte regiuni trebuie să mai cercetăm ca să vedem diferențe regionale sau de altfel.
Ai rostit niște mulțumiri, sunt și eu dator, și eu și Răzvan suntem dator cu niște mulțumiri pe care le adresăm colegului vostru, Marius Trăinu, pentru că el a facilitat ediția de astăzi a emisiunii Texte și Pretexte prin invitarea voastră, lucru care ne bucură. Trec acum la Bogdan Șandric. Spune-mi, te rog, Bogdan, concret, care au fost direcțiile acestui proiect în care voi v-ați implicat? A existat un număr țintă de monumente, de cruci, a fost demersul de digitizare, de trecere în format 2D sau 3D? Despre ce e vorba până la urmă și care sunt deosebile tehnice ale abordării voastre?
În primul rând vreau să spun, ne obligă și contractul pe care l-am semnat, trebuie să spunem că acest proiect a fost cofinanțat, ci am avut o finanțare consistentă pentru o perioadă scurtă de timp, raportată la salariile românilor, pentru că altfel a fost mizerabilă, de la Administrația Fondului Cultural Național, care este o instituție a Ministerului Culturii, unde am aplicat cu acest proiect. Apoi am avut o finanțare de la Asociația Eurocentrica, care este instituția gazda proiectului, reprezentată de Liviu, și de la Institutul Național al Patrimoniului, care este partenerul asociației.
Da, ar trebui să mulțumim, dacă tot e, și celorlalți doi parteneri din proiect, Direcția Județeană de Cultură din județul Prahova și Asociația Convergențe Europene, care se ocupă de promovarea în rândul comunităților din afara granițelor, comunităților de români din afara granițelor.
Motivul pentru, foarte pe scurt, un alt motiv pentru care am ales Prahova a fost că în 2012, împreună cu Direcția de Cultură a județului Prahova, am avut un alt proiect prin care am făcut un site, o platformă web, în care am expus, documentând cam 50% din monumente, am expus toate monumentele aflate în lista patrimoniului cultural, adică în lista monumentelor istorice, lista care o protejează oficial monumentele, încercând să și cartăm toate monumentele. Am reușit să cartăm, spuneam că am documentat doar jumătate și pentru că lista înseamnă doar o evidență sumară, numele monumentului și eventual o adresă, nu eram foarte sigur dacă monumentul amintit la poziția X este cel pe care noi l-am ilustrat, datorită, din cauza mai ales a numărului foarte mare. Deci cunoșteam oarecum zona, știam potențialul, știam că potențialul nu este evidențiat nici măcar pe jumătate și am zis să mergem pe direcția asta. De asemenea, e un număr foarte mare totuși de monumente în Prahova.
Cam câte? O estimare aproximativă, să zicem.
La nivelul monumentelor care ne interesează pe noi, da, crucile de piatră, sunt înregistrate în lista monumentelor istorice 50. Noi am estimat că sunt 100 la nivelul județului. Anticipez un pic, am descoperit până acum 150, urmărind un aliniament doar pe partea de est a județului. Deci probabil că vom ajunge undeva la 300-400 de
cam. Am făcut cam 40% din județ, în principiu Câmpia Gherghiței și zona dealurilor Istrița, unde este drept, sunt mai multe cruci. Asta putem afirma ca o concluzie a proiectului nostru, datorită prezenței carierelor de piatră în regiune, în dealurile Istriței, la Pietroasele în Buzău, la Tohani în Prahova. Deci am mers și în zona cu cele mai...
Rolul pe care l-a avut Gherghița în Evul Mediu.
Da, evident, și Gherghița, că a fost loc de curte domnească, iarăși a implicat. Deci ne-am dus chiar în locul unde era concentrația cea mai mare și am avut chiar surpriza în prima zi când ne-am dus la Gherghița. În zonă erau trecute două cruci în lista monumentelor istorice și ne-am întors acasă cu 11.
Da, remarcabil.
Identificat.
Cam ăsta a fost scopul proiectului. Scopul general al proiectului a fost de evidența unui patrimoniu care nu este înregistrat în lista monumentelor istorice, lista care protejează oficial și asigură teoretic și conservarea monumentelor. Deci o evidență cu scopul ulterior de a fi cunoscut fie prin clasare în listă, procedură complicată, fie măcar prin înregistrarea în evidențele primăriilor. Apoi a fost un obiectiv particular de a participa într-un fel sau altul la celebrarea centenarului care se întâmplă anul viitor și ăsta e și motivul pentru care am adăugat în aceste obiective studiate și monumentele de erou, monumentele de erou din Primul Război Mondial. A fost apoi un motiv dat de o preocupare mondială pentru evidența digitală a patrimoniului, care permite ca patrimoniul, fie că este un obiect, fie că este o sărbătoare, fie că este un monument, să fie accesat ușor de cetățean. Și, subsumat ideea, am spus, nu putem să asigurăm protecție fără cunoaștere. Și aici am mers un pic mai departe și am spus și fără educație. Și atunci, alături de activitățile de cercetare în teren, digitizare 2D și 3D și diseminare online, se face chiar acum, e o formă de diseminare, am inclus și ateliere cu copiii din școlile din regiune, cărora li s-a explicat de ce e important monumentul respectiv și cam care ar fi forma de protecție pe care pot să o garanteze ei. Eu tot timpul țin să spun chestia asta, cea mai simplă formă de protecție a unui monument este prin cum să spun, conștientizarea unui tânăr că este cetățean și are dreptul să protejeze luând atitudine. O să rog pe Liviu să spună mai mult despre chestiile astea, pentru că el a fost mai implicat așa în atelierele cu copiii.
Da, dacă este acum momentul pentru aceasta.
E cu siguranță.
Da. Pot să spun că am fost foarte fericit, foarte încântat de ceea ce au de atenția și de creativitatea copiilor de la următoarele școli și vreau să le menționez, să le mulțumesc pentru sprijin. Deci școlile gimnaziale din comunele Gherghița, Olari și Boldești-Grădiștea, pe de-o parte. De asemenea, școala gimnazială Rareș-Vodă din Ploiești, iar la nivel de licee, Colegiul Național Jean Monnet din Ploiești și Liceul Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil. În urmă cu aproximativ o săptămână jumătate, am fost la ei acolo și am avut o prezență în total de aproximativ 200 de elevi la aceste ateliere. După cum a spus și Bogdan, le-am prezentat de ce este important patrimoniul, câteva noțiuni generale despre cruci și monumente și ceea ce a fost cel mai interesant a fost că am mers cu ei pe teren, le-am arătat ce facem noi, toate operațiunile pe care le avem, fotografierea crucilor, luarea coordonatelor lor GPS, fotografierea din dronă, au fost foarte încântați întotdeauna.
Păi da, e spectaculos, nu?
Da. Și într-adevăr și-au dat seama că patrimoniul este cool. Asta este una dintre deviza noastră către tânăra generație. Da? Evident, și ceea ce mi-a plăcut foarte mult, au fost foarte creativi. Am avut și niște sesiuni de desen colaborativ în care am pus echipe de către 5 elevi la finalul activităților să deseneze ceea ce au înțeles ei din ziua respectivă. Pot să spun că niciun desen nu a semănat unul cu celălalt și că toate sunt extraordinar de creative.
Asta vreau să te întreb, reacția lor, cum au primit această idee, mai ales că a existat și dimensiunea practică, i-ați dus pe teren, i-ați încântat cu zborul dronei, cu toate elementele astea noi de tehnologie. În general, cum au primit, cum au receptat un asemenea proiect și în ce măsură și-au dat seama că pot fi și ei parte, că pot interveni, că pot proteja?
Pot spune că la început privesc cu oarecare timiditate și oarecare reticență ce mai vrea cineva de
exact,
la noi.
Exact, ce mai vor și deci, de la noi.
Asta e, dar după ce ai o abordare prietenoasă și puțin nonconformistă, evident ai câștigat și deja după ce îi pui să și facă ceva, nu doar să fie așa un receptor
îi responsabilizezi.
Inert în care să stea și el să primească ceva de la tine, în care și ei trebuie să dea, sunt extrem de dornici să afle mai mult, să facă mai mult. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult, am avut foarte multe solicitări ulterior, domnule, noi vrem să fim voluntari în aceste chestiuni. Și deja cu doi liceeni, în pregătirea conferinței pe care o vom avea de finalizare la Ploiești, acestui proiect, deja ei și-au anunțat sprijinul și prin voluntariat. Și suntem foarte bucuroși de acest interes pe care l-am trezit.
Da, foarte interesant.
Înseamnă că pentru jumătatea cealaltă a județului aveți personal acum să vă ajute.
Da, sperăm. Noi intenționăm ca la anul să facem și jumătatea cealaltă, căutăm finanțare.
E mai mult de jumătate rămas.
Da. Ca suprafață, sperăm.
Deci a rămas partea de vest.
Da, a rămas practic Valea Prahovei, Valea Superioară a Prahovei și o parte a Văii Teleajenului.
Acum, crucile au așa o concentrare pe care o putem sau nu explica. Un grup, o concentrare masivă e la Gherghița, știm de ce. O alta este în zona Gura Vadului, Vadul Săpat, unde începe și drumul vinului, pentru că de acolo începot gorile.
Da.
E clar că au fost puse de niște potențați care probabil câștigau bani din comerțul cu vin. Cele mai multe sunt cruci comemorative și apoi iar avem o concentrare masivă la Călugăreni, care iar o zonă viticolă puternică, noi ajungând punctul cel mai de nord fiind Apostolache Urlați și Jugureni, da, care e chiar pe granița cu Buzău. Trebuie să vedem ce este în partea de nord. Ce știm în schimb foarte sigur e că numărul crucilor crește substanțial în Buzău. De altfel, zona respectivă, de la Mizil, mergând până la Jucureni, a făcut parte, înainte de al doilea război mondial, din regiunea Buzău.
și mai înainte, în epoca în care se ridicau crucile, a făcut parte dintr-un județ care astăzi nu mai există, județul Sac sau Săcuieni, care a dispărut pe la 1850. Și iată că în acea zonă, în acest județ, concentrația era foarte mare, explicând noi și prin moșiile care erau ale unor potentați din familia Cantacozinilor, din familia Brâncovenilor, dar și a resursei locale de piatră din carieră de acolo.
Legătura cu familia Cantacozinilor nu este speculativă, foarte multe cruci au heraldic bicefale sau Agvila cruciformă. Da. Deci e ușor de... Deși de multe ori nu se pomenesc clar... sau n-am reușit noi să... Multe dintre inscripții sunt destul de afectate de vreme.
Și oricum, proiectul nostru, acest lucru trebuie subliniat, proiectul nostru nu este un proiect de cercetare, este un proiect de documentare și de luare în evidența lor. Deci noi acum pregătim practic terenul și asta, cam asta dorim, pregătim terenul în două sensuri. Cine vrea, dacă este un om obișnuit care vrea să vadă ce este la el în comună sau asta, poate va putea intra pe un site, va fi gata în scurt timp, monumentelarascruce.ro, și va vedea acolo, va putea prezenta prietenilor pe Facebook sau așa, dar în același timp este și pentru cercetători. Ei vor avea acolo câteva informații primare despre localizare, despre material și poze de foarte bună calitate, astfel încât cine dorește să le cerceteze, noi chiar invităm. Ne-am bucurat foarte mult.
Mai e un produs al proiectului care va circula. Este o cărțulie. Estimasem noi acum ceva vreme, numai vreo 60 de pagini. Probabil că vor fi mai mult de 60 de pagini. Care pe lângă...
Un fel de broșură, nu? Inclusiv cu material fotografic.
Inclusiv cu material fotografic, inclusiv cu un catalog a tuturor obiectivelor pe care noi le-am identificat în teren. Catalog care conține o descriere relativ sumară, pentru că nu vrem să dublăm informația de pe site, vrem doar să atragem atenția asupra site-ului, unde informația va fi în totalitate, și la fiecare această fișă minimală de descriere va fi și o fotografie a crucii, ci un catalog al descoperirilor de până acum. Și asta va circula, va fi și o ediție digitală, să zicem așa.
Revenim asupra acestor monumente după puțină muzică și concursul emisiunii.
Stay.
concurs.
Nu știu cum se întâmplă, dar reușim de fiecare dată să fim punctuali. Iată, este ora 12 și 30 de minute. Știi, a venit de, momentul concursului.
Știi de ce? Pentru că am eu o întrebare despre istoria Angliei.
Cred că din cauza asta, da. Cumva telepatică, lucrurile astea au fost transmise, nu? La... Și noi ne-am conformat lor.
Punctualitate, politița regilor și eu am aici o întrebare despre un regi al Angliei.
Absolut. Prieteni, concursul își păstrează coordonatele dintotdeauna, întrebarea lui Răzvan și prezentarea premiilor e datoria de care eu mă achit mereu cu mare plăcere, pentru că nu e o întâmplare, avem mai mereu titluri foarte interesante. Încep cu un roman semnat de Daniel Timariu, Tenebre, cazul Laura. E o carte oferită de editura Titonic din București. Autorul este... unul care are o estetică foarte bine asumată, estetica romanului polițist, însă cu inserții de retorică SF și fantasy, una bine asumată. Are și un personaj foarte bine creionat, Alexandru Angel, care are ceva din spița lui Philip Marlowe. El acționează undeva la Timișoara, dar nu e orașul pe care le știm noi, dimpotrivă, este un spațiu bipartit, un spațiu compartimentat, o lume normală, previzibilă, prozaică și o lume fabuloasă, populată cu vârcolaci, căpcăuni, vampiri și vrăjitoare, așadar două lume aflate în conflict, iar acest Alexandru Angel, un detectiv foarte aplicat, trebuie să rezolve cazul Laura. E o carte care trebuie citită pentru că e foarte bine așezată în pagină, cu mult umor și cu multă deschidere psihologică de către Daniel Timariu, Tenebre, cazul Laura. Nu schimbăm universul de discurs deocamdată, pentru că iată, de la editura Acci Politon din Capitală, avem un roman foarte bine scris de franțuzoica Agnès Le Digue, Chiar înainte de fericire. E un volum premiat cu o distinție importantă în Franța, premiul Maison de la Presse. E povestea care pornește de la date reale, povestea unei mame nefericite care și-a pierdut copilul, această autoare, Agnès Le Digue, și care își convertește experiența nefericită într-o proză, într-o construcție ficțională care e de natură a ne da speranță. E vorba despre un personaj feminin, un personaj feminin care are un copil, care lucrează în condiții foarte dure, care rezistă asalturilor sexuale pe care șeful ei le face, trebuie să-și crească și să-și protejeze copilul, așadar trebuie să facă compromisuri. Are însă noroc, întâlnește un bărbat normal la cap, cu care comunică bine, și acesta are un copil, și iată, sunt premize pentru ca o reconstrucție, ca o renaștere familială și existențială să se producă. Repet, cartea scrisă de Agnès Le Digue este una foarte bună, Chiar înainte de fericire, un roman care trebuie frecventat. Acum schimbăm, a venit momentul să schimbăm paradigma și universul de discurs, tot de la editura Acci și Politon, prieteni, iată un volum care ține de orizontul mai larg al dezvoltării personale, Soluția de tapotare pentru pierdere în greutate și încredere în propriul corp. E un titlu lung, o să traduc imediat ce înseamnă soluția de tapotare. Autoare este Jessica Horner, e un adevărat bestseller internațional și ne oferă, cel puțin ascultătorilor de sex feminin, o soluție care se referă la o activitate de dezvoltare personală numită Emotional Freedom Technique, tehnica de eliberare emoțională. Echilibrul psihic ține foarte mult de maniera în care ne gestionăm imaginea corpului, ori în această carte sunt multe sfaturi legate de faptul de a slăbi în condiții de sănătate concludente. De la aceeași casă editorială, Acci Politon din București, un alt bestseller internațional intitulat Revoluția Blockchain. E o carte semnată de Don Tapscott și Alex Tapscott. Subtitlul e ceva mai relevant, despre felul în care tehnologia aflată la baza Bitcoinului transformă banii, afacerile și lumea. E, ca să traduc într-o românească accesibilă, accesibilă tuturor. E vorba despre maniera în care pot evolua și pot fi controlate afacerile făcute pe internet. În ultimii ani, de fapt în ultimul deceniu, foarte multe miliarde de dolari au fost vehiculate în inițiativele, în proiectele, în afacerile pe internet și de aceea e un domeniu în continuă dinamică, e un domeniu care trebuie cunoscut, iar volumul semnat de cei doi, TEBSCO, de Don și Alex, ne oferă multe soluții din acest punct de vedere.
Mulțumesc, Valentin. Cum spuneam, o probă de istorie astăzi, pentru că la 4 noiembrie, drept pe stil vechi, în 1650, s-a născut la Haga Wilhelm de Orania, prinț de Orania, care a fost și guvernator al provinciilor olandeze din 1672, dar va ajunge și rege al Angliei, ce înseamnă ironia istoriei, după ce în a doua jumătate a secolului al XVII-lea olandezii și englezii s-au bătut în mai multe războaie, după celebrul act de navigație pe care l-a dat Cromwell în 1651, până Van Ruyter a ajuns și pe estuarul Tamisei și a bombardat Londra, marele amiral olandez. Wilhelm de Orania va ajunge în 1689 rege al Angliei și va domni până la moartea sa întâmplată la 8 martie 1702. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți care este procesul, fenomenul, evenimentul istoric în miezul căruia se află această numire, această alegere pe tronul Angliei a lui Wilhelm de Orania, care va domni ca rege al Angliei sub numele de William al III-lea. Și mă refer la detronarea lui Iacob al II-lea, la aducerea pe tron a lui Wilhelm de Orania, William al III-lea, la adoptarea declarației drepturilor. Este un proces istoric foarte important pe care englezii l-au numit așa, sărbătoresc, în comparație cu evenimentele tragice și violente din războiul civil dintre 1642 și 1649. Ba chiar unii mari învățați au fost, ca să zic așa, legați de acest eveniment istoric. Dacă ne gândim la marele filozof John Locke, despre care se spunea că este filozoful, e aceea ce dumneavoastră trebuie să numiți. Evenimentele de la 1688-1689, cum au rămas ele cunoscute în istoria Angliei?
I'm a
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Invitații de astăzi sunt doi tineri istorici, Liviu Iancu și Bogdan Șandric. Cei doi sunt implicați într-o sumă de proiecte privind cartografierea, sistematizarea, trecerea în repertoar, digitizarea unor monumente de tipul crucilor de pomenire din județul Prahova, o inițiativă foarte interesantă, mai cu seamă că acest efort al lor nu s-a limitat la o dimensiune teoretică, i-au implicat și pe copiii de școală sau pe copiii de liceu, astfel încât aceștia să conștientizeze faptul că pot fi responsabili în raport cu monumentele din județul lor.
Și minunat este că au găsit mai multe decât s-așteptau.
Așa este.
Faptul că s-au păstrat, că eu țin minte în istoria Bucureștilor, regretatul Constantin Cegiurescu spunea despre o cruce care se găsea până în 1952 pe marginea linii ferate care merge de la gara de spre Pantelimon, în amintirea bătăliei din 1632 de la Mănăstirea Plumbuita, când a luat Matei Basarab domnia. Aia a dispărut, până anii 50 a dispărut, deci multe s-au pierdut. Și iată că voi ați găsit acolo, spuneați că într-un loc vă așteptați să fie două și ați găsit 11,
da,
sau nu știu cât.
Într-adevăr, și din păcate știm și noi de alte cruci care existau, dar nu mai sunt, ne-au spus localnicii. Am găsit unele cruci care erau dărâmate și iată că, de exemplu, la Ghirița, astfel de cruce care fusese dărâmată chiar de față cu elevii în cadrul atelierului educativ și cu sprijinul primăriei, am pus-o la loc în picioare. Deci a fost un eveniment care ne-a bucurat foarte mult. Am și vrut să dau câteva exemple de ce sunt foarte importante aceste documente. După cum bine ați spus, ele pot sta mărturie unor războaie, unor evenimente foarte importante. Și în Prahova avem astfel de cruci, două chiar. Puțină lume cred că mai știe astăzi despre răscoala seimenilor.
Da, 1654.
Da, 1654-1655, ca să ne apropiem în timp și de concursul. Ca să facem așa o paralelă între Anglia și
Wilhelm de Oranie.
Da, foarte pe scurt, este vorba de răscoala mercenarilor balcanici care erau la acea vreme în Țara Românească. Domnitorul Constantin Șerban, cel care a ridicat de altfel și biserica de la Patriarhie, rămâne fără armată, cu câteva mii, chiar zeci de mii de soldați răsculați, și invită atunci pe prietenii lui, să spunem așa, din Transilvania și din Moldova, pe principele Transilvaniei Gheorghe Racoți al II-lea și pe voievodul Moldovei Gheorghe Ștefan, să vină cu oștirile să-l scape de răsculați. Gheorghe Ștefan vine un pic mai greu. În schimb, Gheorghe Racoți coboară pe Valea Teleajnului și undeva în apropiere de Ploiești, la satul Șoplea, astăzi nu se mai găsește, dar istoricii consideră că este aproape de comuna Corlătești, se dă o bătălie la 26 iunie 1655, în care răsculații sunt învinși, după care sunt urmăriți fie înspre Ploiești, fie înspre Valea Cricovului, după care cei trei domnitori se întâlnesc și petrec la Gherghița, pe atunci curte domnească, timp de 3 zile și 3 nopți. Și știm de această derulare a evenimentelor din mărturiile participanților ardereni la bătălie, care țineau jurnale și cronici. Ceea ce este foarte important este că și aceste cruci certifică acest lucru. Astăzi, în comuna Drăgănești, lângă Gherghița, care a fost scoasă la 1870 din apele Prahovei și care amintește acest eveniment și a fost ridicată, bănuim noi și alături de Nicolae Iorga, că a fost ridicată la locul, la podul Dridovului, se spunea, unde s-au întâlnit cei trei domnitori. De asemenea, o altă cruce similară se găsea la Urlați, a fost mutată din motive de conservare în Muzeul Județean de Istorie din Prahova, la Ploiești, și îi invit pe ascultătorii dumneavoastră să meargă să vadă, este impresionantă, are peste 3 metri înălțime. Și acolo este locul în care se pare că o parte a răsculaților care au fost urmăriți au fost învinși. Deci iată un exemplu. Un al doilea exemplu al importanței acestor cruci este că stau mărturie pentru niște dezvoltări culturale extraordinare. Într-o cruce pierdută undeva în niște tufișuri în Călugăreni, am reușit să citim pe ea foarte frumos sculptată. E o realizare artistică extraordinară și începe în medalionul central, între brațele crucii, încep primele două versuri dintr-o parul Adormirii Maicii Domnului, într-o naștere Fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, născătoare de Dumnezeu. Am datat crucea, din păcate ea este băgată într-un soclu de ciment și nu am putut vedea anul, dar pe bază stiliște am datat-o pe la anul 1700. Este foarte interesant că aici îi spune Maicii Domnului născătoare de Dumnezeu. Pe crucile anterioare, de care vi le-am spus, ridicate de domnitorul Constantin Șerban, acolo îi se spunea Bogorodiță, care presupun că nu foarte multă lume știe ce înseamnă. Ei, înseamnă în limba slavonă purtătoare, fix tot născătoare de Dumnezeu.
De Dumnezeu, da.
Na. Deci este, se vede foarte interesant cum în 50 de ani cum limba română câștigă în importanță față de limba slavonă și noi știm asta din documente, cum e Biblia de la București, prima traducere integrală din 1688, iarăși ne apropiem de concluzia că așa, prima traducere integrală a Bibliei în limba română, vedem asta pe cale cărturărească, dar putem vedea și pe crucile noastre. Și nu în ultimul rând, foarte pe scurt, vreau să mai spun de un alt moment foarte important și un alt motiv pentru care sunt importante și crucile și monumentele. De exemplu, pe monumentul de la Satul Olari vedem foarte exact cum sunt trecuți toți cei care au căzut atât în primul război mondial, cât și în al doilea război mondial. Și acolo, practic, fiecare copil, când a venit la atelierele educative și a regăsit câte un strămoș. Și această solidaritate la nivel de comună și acest lucru. Sperăm noi ca acum, la 100 de ani după acest război, să avem și noi înțelepciunea să regăsim această solidaritate și această unitate.
Da, foarte interesant. Am o ultimă întrebare, vă rog un răspuns precis. Din punct de vedere stilistic, cum vi se par vouă aceste cruci pe care le-ați trecut în repertoare în județul Prahova? Stilistic vorbind, cum se înfățișează ele?
Sunt extraordinare. În principiu sunt două tipuri de cruci. Avem o cruce de tip latin, crucea pe care o știm cu toții, un corp central și două brațe simple, care este crucea mai veche, să spunem așa, merge până în secolul XIX și este monumentală. Merge de la 2 metri în sus, 3 metri maxim. Apoi avem o cruce de tip celtic, i-am spus așa, pentru că ea capătă în jurul brațelor, capătă un cerc, un cadran. Acest cadran nu încadrează brațele până la capăt, ci doar două treimi din ele și, în schimb, crucea devine mai mică și nu mai are reprezentarea care era inițial pe fața crucii mai vechi latine, cele cinci cercuri, între care cel central era mai mare, ci are reprezentarea lui Iisus cu brațele deschise, iar pe spate are reprezentarea Maicii Domnului încadrată de abrevierea MD, Maica Domnului. Și uneori pe care este pictată, crucea este pictată, iar uneori pe laterale sunt și reprezentați niște sfinți, care de obicei sunt sfinții protectori ai familiei, pentru că cei pomeniți pe cruce poartă numele de sfinți. Cel care a pus crucea și a ales sfinții care reprezintă lui familia.
Un fel de lari și de penați.
Da, așa ceva, da. Și mai avem niște tipologii era mai rare în care brațele au să termină în trefle. Da, sunt excepții.
Da, este foarte interesant și invităm pe radioascultători să intre ulterior pe site să găsească mai mult. Nu o să avem timp să discutăm toate acestea.
Păi chiar vă rugăm, dați adresa site-ului, da, și vă mai așteptăm la emisiunea.
Deocamdată nu este încă gata, vă rugăm să vă notați. Monumente la Răscruce.
E încă în curs, desfășoară proiectul.
Deci monumentelarăscruce.ro și va fi gata, zicem noi, de la 15 noiembrie încolo, cu siguranță.
Imagini de cruci pot găsi pe pagina de Facebook a Asociației Eurocentrica sau pe pagina de Facebook a Direcției de Patrimoniu Mobil, Digital și Intangibil.
Vă mulțumim.
Vă mulțumim.
Mult.
Și noi mulțumim.
Foarte mult și vă mai așteptăm cu rezultatele cercetărilor voastre.
Cu mare plăcere, să onorăm invitație.
Muzica.
To love to ride the rain with your baby. when I scratch your back, baby. I used to love it when you did it, when you did it to me real, real good. You did. I used to leave you hanging in the bed by your fingernails. Say why he want this nasty gal back again.
So you can finish what you started.
And I'll give it to you. Well, you can have it.
Finalul emisiunii Doza homeopatică de umor nu lipsește.
Ora veselă, doamnelor.
Miniaturi.
Ora veselă.
Ora veselă.
Ora veselă.
Miniaturi.
Către inimile tuturor.
Alo?
Da.
Bună, Mirela.
Oh, tu ești Costică? Unde ai dispărut atâta timp?
Nu sunt Costică la care te gândești tu. De fapt, nici nu știi cum mă cheamă. Noi ne-am cunoscut săptămâna trecută, însă nu ți-am spus numele.
Atunci de ce mă cauți? Că...
Fiindcă între timp m-am gândit și acum te întreb foarte serios. Dacă vrei să-mi fii soție.
Poftim? Glumești!
Nu, ți-am spus că vorbesc foarte serios. Vrei să repet? Te rog.
Dar stai puțin, unde ne-am cunoscut?
Ei cum, chiar nu ți-amintești?
Nu.
Te-am cunoscut în stația de metrou. Căutai o fisă.
O fisă? Nu țin minte. Despre ce am vorbit?
Ți-am vorbit despre caracterul meu dificil,
da?
Și de faptul că sufăr de un accentuat complex de inferioritate.
Da, așa spun toți. Ai mai făcut și alte mărturisiri?
Desigur, te-am avertizat că sufăr de insomnie. Și noaptea scriu versuri.
Toți băieții pe care îi cunosc se laudă dacă suferă de insomnie și scriu versuri.
Da, eu sunt înalt și am părul negru.
Da, știu,
da?
Ai o scurtă de piele și o brățară de argint la mână.
N-am nicio scurtă, nici brățară n-am. Eram într-un raglan bej cu o bască maro.
Și niște ghete înalte galbene.
Da,
nu,
nu, nu, nu, n-am ghete înalte, nu. Am niște cizme și o aluniță pe obrazul drept.
Știu,
da?
O aluniță și o cicatrice pe obraz. Da, și umbli puțin aplecat, nu?
Da, merg aplecat, dar n-am nicio cicatrice. N-am.
Da, n-ai cicatrice?
Nu, n-am.
Dar pe cuvânt, dacă știu cum arăți.
Gândește-te.
Nu pot să fac nicio legătură, cicatrice.
Da, ți-am mai spus, Mirela, sunt înalt, părul negru, am pistrui și un fular albastru.
Fular?
Da, cu pistrui.
Fular? De ce nu spui drag așa?
Așa.
Sigur că mi-amintesc.
Da?
Ai mustață și un nas grecesc.
A, nu, nasul.
Mi-ai plăcut din prima clipă, să știi.
Nu, nasul.
Da, dar nu te mint. Sunt de acord să mă mărit cu tine.
Nu, știi, poate că...
Dar ce-i cu tine, te-ai răzgândit? Nu mă mai iubești?
Nu m-am răzgândit, dar n-am mustață și nasul nu e deloc grecesc. Nasul e mai așa că...
Da, dar ce-i cu asta?
Nu, eu mi-e teamă că nu ești Mirela pe care am cunoscut-o eu.
Bine, dar nici tu nu ești Costică la care mă gândesc eu.
Da, ai dreptate, este vorba de o greșeală. Da, iartă-mă, păcat. Vai, tocmai când mă hotărâsem să mă însor, să mă...
A, și ce? Nu mai vrei să te însori?
Mai fiindcă nu ești Mirela pe care o cunosc eu.
Și nici tu nu ești Costică pe care îl cunosc eu. Dar nu văd de ce nu ne-am putea căsători.
Păi bine, dar tu nu ești Mirela, eu nu sunt Costică. Adică tu nu ești tu și nici eu nu sunt eu.
Da, 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 și ce-i cu asta? Care-i deosebirea?
Păi, știu și eu ce să... Dar știi ce, draga mea, dar chiar așa. Dar știi că ai dreptate.
Nu?
În cazul ăsta, așteaptă-mă mâine dimineață în fața primăriei, da? Ca să înaintăm actele, da?
Sigur că da.
Da.
Te pup.
Pa, pa.
Pa, iubitule.
Finalul concursului, finalul emisiunii, în același timp rezultatele ale concursului. Mihaela Dumitru, Adriana Benea, Constantin Badea și Sorin Căpățână sunt câștigătorii emisiunii de astăzi din Valea Călugărească, Hunedoara, Moreni și Mizil. Răspunsul corect, să nu se zică despre noi că n-am băgat Prahova, uite, Valea Călugărească, Mizil. Răspunsul corect, bineînțeles, Revoluția Glorioasă. Dragi prieteni, Răzvan Dolean,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Texte și Pretexte. Până atunci, toate cele ale binelui.